радиосы сөйли бүген 6 февраль шимбекен микрофон алдында ландышкара сыбы бүген безнең тапшыруда. Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында гаепләнүчләрнең берсе, Казанда СИЗОда утырушы Фердинат Ульданов үзенең гаепле түгеллеген исбатлауга мөмкинлек бирмәүләр сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлык тота. Аның кызы Айгүл белән сөйләштек. Шаллы театры Зифа Кадирова әсәрен сәхнәгә чыгара. Язмыш сынау әсәрен сәхнәгә чыгаручылар белән сөйләштек. Петербурда соңгы елда татарларның милли тормышы үсә бара. Татар йорты ачылды, тиздән Казанның Камал театры киләчәк. Татарстанның Петербурдагы вәкиле Ринат Вәлиуллин белән әңгәмә шул хакта булачак. Булар хакында безнең интернет сәхифәбездә дә укырга да тыңларга да мөмкин. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда Адмирал Сәүдә үзәгендә янгында гаепләнүчеләрнең берсе СИЗОда утыручы Фердинат Ульданов үзенең гаепле түгеллеген исбатлауга мөмкинлек бирмәүләр сәбәпле инде 40 көнгә якын ачлык тота. Хәзер ул хастаханәдә. Аның кызы Айгүл Ульданова әтисе турында Азатлыкка сөйләде.
Менә әле актык суд булды продлениегә. Продлевать иттеләр, без шу сораган як очный ставка булсын дип. Домашний арест. Ул аның голодовкада инде. 21 декабрьдан бирле голодовкада инде 40 көн булып киләйде инде нигә. Судка барып кайттык, ләкин домашний арестка да җибәрмәделәр. Меры пресечениене үзгәртмәделәр. Шулай калды. Берничә көннән соң хәбәр килде, больницада дигәндә, типа состояние здоровья. Ну, шул ук сезонын нәтиҗәсе шикелле ни була инде ул. Үзләренең больницалары инде. Без шундый менә актык судка әни белән үзебез дә барып кайтканбыз. Закон ягыннан карасан, әтинең дә күптән чыгарга тиешләр дип көткән идек. Ләкин Казандан да закон юганда, анда аңламыйлар, безне кеше шикелле дә аңламыйлар. И закон ягыннан да менә шул әти очный ставкаларны требовать итәм исә, аны да тыңламыйлар. Внимание обращает меня, безне сезгә дә тыңламыйлар. Адвокат та әйтә, без судта укмыйлар, адвокат әйтеп карый, анда даже мен следователь килгән иде. Следователь үзе эшләгән следователь килмәде. Бер яш егет килде, аларның следовательләр үзләре бар шул, бер яш егет килде. Заменә итеп мен инде менә җибәргән инде. Үзләре следовательләре үзләренә булышы итеп икенче следователь җибәргән. Адвокат судьядан сорап карый, ник очный ставка үткәрелде, ник ни дип. Судья следователь обращаться иде. Нәрсә әйтәсез по этому поводу дип. Следователь Узерный следователь, бумажки трода, я шевит канал, я это по этому поводу ничего не могу сказать. Я по этому поводу ничего не знаю, диктора. Бертигальджа оббирал мадул. Шума, без нерса он ларгада бельмит, без нерса кутергада бельмит. Оларанда, инде бешунды, вывод какиндек, оларанда узеры уже он ламилар бугай. Истен оларга этильен на инде, шум, бирингян документ, ну, хоб биреляр, шула это решение осайлар.
А суд-то эти игазны курдыгызмы, узен?
Судта әтине күрдек. Мин без аны менә инде бер ел булып киләне мин күргән юк аны. Язган каты ябыккан әсе. Әрдә элекке түгел. Тавышлары да әти яды. Алай итеп күргән юк иде. Алай уверенный кеше ул. Көчле кеше, моральный, эмоциональный болай көчле кеше. Физически да эшчән көчле кеше ул. Ләкин честный кеше ул, добросовестный. Ләкин болай итеп күргән юк иде. Хәлсез, бихоты ябыккан, уже онда да судья обращаться, сейчас судья за одно шар ишетә ул менә. Адвокатка карап куя, нәрсә әйтте ул дигән шикелле, адвокат аңа бер аңлатып әйтә аңа. Сөйләшүләрдә адвокат судьяга дәшкәндә дә көч хәл белән генә эндәшәм, ләкин бирешми ул, бирешми үзен дөресләм, бирмәячәк ул. Ул үзенең гаебен түгелгән белә, безгә белә, без аны ул көнне кайткач та өйгә сөйләп утырганы мин ул вакытта күрсәм укуда яш каралада әни өйдә булганда алар әти кайтып сөйләгән инде менә шулай эшкә барганнар эшләп тә җитешмәдек шулай менә шулай пожар булды дип сөйләгән инде менә чор нәрсә булганбыз белмибез инде гаепле түгел икән генә аңлыйбыз бөтен кеше аңлый анда безгә коридорда үзебезнең чиратын көткәндә анда башка адвокатлар да тора бик күп кеше тора анда алар да былай якын гына килеп сорап-сорап кына карадык инде сез кемнәр кем буласыз дип инде алар да әйтәләр Ульданов белән все понятно ишен дип аның ике традицияләр дип менә алар бөтен менә шул эшләп йөриләр ишен дә алар күпме кеше барганнар менә что эти что габдулхаев что габдулхаев нияз аны бер авылдан алар простой рабочийлар чакыралар эшкә баралар кемде сонда Казанда чакыралар инде, бирөөсү анда өзүнүн соцсетьтеги үйлөрү бар иш инде. Мен ал Альберт Халиков аларды ызмайтып чакырды, булар килдилер инде кишилерге. Мен кеш кушалар шуну иштеп жүрүшү кишилер инде. Ол кишилер мында ооздо акча болмай шулай деп шитке чыгып иштеп жүрүлөр инде.
Нишлеп башкаларга домашний арест бергендер, сиздин этегизге бермейлер?
Мен судта да аны да сурап карыйлар. Аны адвокат да уже нече айта, курукмыш айта. Условия, признаю вину деп документке кол коясың экен. Чыгарабыз деп айтылат. Мен алардын сөзүлөрүнө үзүмө айткан болду. Сурадым, мен ушул бир бүтөсүн жигери бүтүргөч, домашний арестке никеетине чыгармысыз дегеч. Ул сам знает, ул не подписывает документы, признаю вину деп чыгышмашыга, мен биз заныды. Ничек признавайт, нерсе признавайт сыну, если гаепли түгел болгач, не признавайт сыну. И мне тил того, что да, меня сурую, мешу, очень ставку уткерлисын рабочего, блин, бутылки берге, килясынлер бит. Юк, мне, юк. Заннан нерсе көтерге білмейбіз уже.
Ишек алып кеттілер аны, мне, бір ел электейді кезінді.
11-ші март күні суд болды ішінді, әй, суду пожар болды 11-ші март күні. 15-ші март, 15-ші шисталарда оларға мені үлік ішке шақыртқан кішілері Альберт Халиков. Ұзманет сәтіге, неге, Фердинат шынды-шынды хәл, свидетел етіп, допросыларға шақыралар, келіп кетігі шәп болыр едіп. Олар өзлер, свидетел етіп, олар өзлері шығып кеттілер, естелен мені. Үзләрі отырып, машина бі аларға бір кіші келмәді. Мен шу старшылары, сөзім әшу посредниклары, ішке шақырған кішілері тағын шақырды. Мек свидетел ғана болып, мек бармасқа олар үзләрі ғайыплері. Юғы шынды, ғайыплі кіші болса, онды жерге керілмейінді үзләрінді ғайыплі деп санаған болса, онда бары берілер. Шығып кеттілер істеден, допрос істеден дегенде, мен шу абитуриялар болғандар, допрос берерге дегенде. Кишке хатлет иден башта хабар килмеди. Бир шолтуратып алды, мында шират бик көп. Шул үзе биздин ширатны күтөбүз, инде күтөбүз деп. Аннары битти, хабар жок, хабар шулай этиде звайт ми, биз шу уйладык инде, пока не терердир инде деп. Шират менен не билен соңлашуу калынадыр инде, бүтүн киши көп биринде анда деп. Со 2 күн өткөч мен уже укурга кеттим городта. Новости да ниде. Деж контакта курдум инде про Казань деген группада. Фотография билан мына задержаны шулай шулай рабочий деп шул статьяны көрдүм. Мен эмне шундан билдим этилер шулай болгонун. Бизге хабар да келмеди, бир нерсе билди да колду. Анары машина уже этилер машиналар менен кеткендери. Анар менен эми барып уже машинаны үзүп алып койду. Этилер уже курук эдип анда.
Сиз айтасыз, алар чыгып кетти деп, неше киши чыгып кеттилер һәм кимнер иде алар?
Халиков не деп чакырды? Мине мен болсам жетеди инде үзе Халбер Халиков мен үзем жетем да тагын. Габдулхаев да белән икегез килеп кеттегез деп, икегез жете свидетель булып инде. Алар бүтүнүсү бергә түгел, бүтүнүсүн бергә чакырмадылар, мен шул Шу икегез жете деп кеде свидетель болуп, шу икегез жете икегез келегез деп, алар икиси кеттилер. Альберт Халиков мына үзен алардын старшылары, ул киши менен чакырткан киши, ишлеткен киши, ул да домашний арестта. Ул башка менен иштеген бирге иштеген киши, бүтүн домашний арестта. Мен следователь казма айткеч, шу уйду көптөн инде ул. Жей болгандыр масура, адам ник мен айтам, алардын даже алар старшы кишилери, алардын ишке чакырткан киши домашний арестта, никеки домашний арестта түгүл дегеч. Халиков сотрудничает со следствием, он объявляет меня.
Дейді Қазанның бірінші сезосында отырушы Фердинат Ульдановның қызы Айгүл. Ұзған ел 11-ші март күні Адмиралдағы янғанда 17 кіші халік болған еді. Азаттық радиосы. Сіз Азаттық радиосын тыңдайсыз. Шалы театр танылған язушы Зифа Қадырованың Язмыш сынауы повестін сәхнеге қоярға алынған. Аны Тоқай бөлегі әсері Қайыл Зайдулла сәхне әсері еткен. Азаттық хабаршысы Ғафиулла Ғазиз театр мүдірі Рашат Файзрахманов һәм әсерін сәхнеге қойышы Илдар Хайруллин белән сөйләште.
Менә ни өчен шушы әсерне сәхнеге чыгаруны мақсат итеп куйдыгыз?
Әлбәттә, бу инде безнең тамашачыларыбызны кызыксындырган сорау дип әйтәсем килә. Шыннан дагын инде біздің республикада ғана түгел, Башқұртстан республикасында да Зифа Қадырованың язған китапларын халық яратып, оқилар һәм яратып қабул иттілер. Бұл қоян келіп шыққан әйбір. Беренчедән, шәхсән минем үземә бик күп тапкырлар телефоннан шалтыратулар булды. Нишләп сез Зифа Кадырованың әсәрләре буенча берәр спектакль куярга уйламыйсыз дигән фикерне әйтә башлады тамашачыларыбыз. Әлбәттә, алар инде аның повестьларын укуганда, аның геройларын миңа калса сәхнәдә күреп укуганнар. Шуннан чыгып әйтелгән сүзләрдер дип әйтәсем килә инде моны. Бүген әлбәттә без бит инде театрыбызның репертуар планын, театрыбызда куелачак спектакльләрне әзме-күпме халыкның мәнфәгатьләрен һәм аларның фикерләрен тыңлап хәл итәбез. Шуңа күрә дә инде безнең тамашачыларыбыз сырый икән бу әйберне. Без инде үтәргә тиеш. Бу безнең өчен асат кына бирелмәде. Зифа Кадырованың язмыш сынавы повесте өстендә берничә драматург, берничә язучы үзләренең инсценировкаларын язып карадылар. Әмма ләкин без ул инсценировкаларны үзебезнең художественный советка җиткереп, аны укугач әле барысы да шума гына түгел, барысы да без дигәнчә генә түгел, менә шушы фикерләрне истә тотып, алар кабул ителмәделәр. Яңадан да инде аннары мин үзем шушы әсәрне куя алмассызмы икән дип Камал театры артисты, режиссеры Илдар Абихайруллинга мөрәҗәгать иттем. Ул әйтте, уйлап карармын, әлбәттә инде Зифа Кадырованы укыйлар, мин беләм, халык сырый икән, без инде ул әйберне эшләргә тиеш диде. Һәм Илдар абый үзе шәхсән Ркаил Зайдуллага мөрәҗәгать итте, шушы Зифаның язмыш сынавы повесте өстендә берәр сценария, инсценировка яза алмассыңмы дип. Менә инде ул өченче без русча әйткәндә попытка булды инде, әйеме өченче тапкыр, һәм аны безнең артистларыбыз һәм безнең режиссерыбыз Илдар абый шәхсән үзе дә инде яратып, әйбәтләп сәхнә әсәре килеп чыккан дип кабул иттеләр, һәм инде менә шушы көннәрдә без шушы язмыш сынавы повесте буенча язылган Ркаил Зайдулла инсценировкасы буенча нәкъ шул исемдә аталган язмыш сынавы дип аталган спектакльне кую өстендә эш башладык.
Рашат әфәндине, сез үзегез дә белә торгансыздыр, менә язучы Зифа Кадыровны кайбер иҗат кешеләре, шулай ук язучылар инде аны чыгарган китапларын китапка санамыйлар, үзен язучыга санамыйлар. Шәхсән менә сезнең үзегезнең фикерегез нинди?
Ну, бу ничек дип әйтим икән? Бер провокационныйрак сорау булды дип әйтәсем килә инде мин моны. Әгәр язучылар Зифа Кадырованың язучыга һәм аның китапларын китапка санамый дигән әйбер белән мин бәлки бөтенләй дә килешеп тә бетә алмас идем. Әлбәттә, Зифа ханым халык телендә, халыкчан, менә үзе ничек фикер йөрткән шул тел белән язган. Әлбәттә, Зифа ханым белән бу темага безнең сөйләшкәндә булды. Мин бит үпкәләмим ди ул. Мине профессиональ язучылар, мине язучыга санамаганнарына мин үпкәләмим ди. Ул бит үзе дә генә әйтә. Минем язган китапларымы халык яратып кабул итә алган икән. Бүгенге көндә минем китапларымны халык чиратта торып укыйлар икән. Тагы нәрсә кирәк? Раз, значит, ул халык, значит, аны халык кабул иткән дип әйтергә була. Халык укый дип әйтергә була. Әлбәттә инде, бүгенге көндә бит безнең менә кайбер спектакльләребезне театр тәнкыйтьчеләре кабул итә алмыйлар. Әмма ләкин шул ук вакытта, шул ук спектакльләрне безнең меңнәрчә, ун меңнәрчә театр тамашачылары яратып карыйлар. Шул, мин аларның исемләрен әйтмим, алар бик күп. Бик күп. Бар фестиваль өчен, ниндидер конкурслар өчен куела торган спектакльләр. Әлбәттә, аларны, аларга карата режиссерлар, режиссер күзлегеннән куелу икенче бер этәреш белән куела анды спектакльләр. Икенче бер фикер йөртеп куела конкурс һәм фестиваль спектакльләре. Без бит әле дәүләт театры булгач күбрәк үзебезнең тамашачы эшендә эшләргә тиеш. Алар яратып кабул итә торган әсәрләрне дә куярга тиеш. Менә бит аны спектакльне куйгандан соң гына халык кабул иттеме, итмәдеме? Театр тәнкыйтьчеләренә ышанадымы, ышанмадымы? Алар нинди бәя бирә, спектакль чыккандан соң гына белә алабыз. Инде спектакльне чыгып, театр тәнкыйтьчеләре үзләренең ниндидер кимчелекләрен яки бу спектакльгә кергән яңалыкларын әйтә алып, алга таба без аны уйный алабыз икән, халык бу спектакльне яратып кабул итә ала икән, без инде сөенәбез генә. Менә Зифа Кадырова белән дә нәкъ шушындый безнең әйбер килеп чыга. Аның язган әсәрләрен халык кабул иткән икән, яратып укый икән, әнишләп әле аңа ихтирам.
Азатлык радиосы.
Илдар әфәнде, менә инде танылган язучы Зифа Кадырованың әсәрләрен хатлаулылар дип әйтәләр, йомшакта дип әйтәләр, инде фикерләр бик күп төрле. Сез аны менә сәхнәгә чыгарырга алынгансыз. Менә шушы язмыш тынавы әсәрен сәхнәләштерү кыенмы? Аны артистлар ничек кабул итә?
Алынга шәйдәт кабул итәләрдер инде. Беренчедән, иҗат кешеләренең берсенә, әйтик, бу очракта Зифа Кадырованың иҗатына бәя бирүдән куркыр идем. Мен гомумән коллегаларның эшенә, коллегаларның хезмәтенә бәя бирү бик үк әйбәт, дөрес эш түгел. Ничек кенә язса да Зифа Кадырова әсәренә, ул димәк ул дөньяны шулай күргән, ул дөньяны тормышны шулай күзәткән, шулай кабул итә. Аның эшендәге башындагы булган бу уй-фикерләрен, тойгыларын ул бөтенесен менә кыягаса салган да шуннан менә повесть туган. Театр җитәкчеләре миңа тәкъдим белән чыктылар, менә шушы повестьне сәхнәләштереп булмый икән дип. Әни өчен бу әсәргә тукталдыгыз. Халык бик яратып укый ди. Мин эзли башладым китабын, кайсы китап кибетенә керсәм дә, бу китап юк. Алып бетергән булганнар димәк, аһа. Бу повесть бик зур кызыксынып яткан икән. Һәм бик кызыксынып укып чыктым. Әлбәттә, укып чыккач, һәркемнең үз ние бардыр инде, тойгысы бардыр, үз тыймылыгы бардыр инде. Ләкин мен башта тырап калдым, ләкин миңа бер нишкә генә бер әйбере күңелемә тиде. Хатын-кызның язмышы, хатын-кызның бу тормышта алган урыны һәм нәрсәләр күргәнен кеше язмышы. Менә шуңа ябышып, әлбәттә, аның ул героинның экстрасенс булуларын без күрсәтә алмыйбыз. Ул нинди шаманствога китер иде инде. Әллә нәрсә анда. Миңа монда иң кызыклысы язмыш, кеше язмышы. Һәм без менә Рухаил Зайдулла белән инсценировкага алынгач, без үзебезгә шундый максат куйдык. Кеше язмышын күрсәтергә. Бүгенге безнең тормышның бер битен күрсәтергә. Җитмәсә, Зифа Кадырова Чаллыда яши, Чаллыда иҗат итә. Поездта булган бөтен вакыйгалар Чаллы, Чаллы яндагы авылларда бара. Чаллының кайбер районны әниләре базарлары күренә, фонтаннары күренә. Шуңа күрә бу төбәккә бик бәйләнгән әйбер булгач, Чаллы театры куя икән, димәк бу миңа калса бик кызык әйбер булырга тиеш, бик кызыксындырырга тиеш кешеләрне. Менә ярты ел эшләп, Рухаил белән инсценировкасын әзерләп бетергәч, хәзер менә без тотындык театр артистлары белән куярга, сәхнәләштерә башладык. Укып чыккач артистларга, артистлар бик яратып, бик шатланып кабул иттеләр буга, бик югары бәя бирделәр инсценировкага. Ул укуга Зифа ханым үзе дә килде, үзе дә тыңлады, үзе дә бик зур ризалык бирде. Ул риза булды бу әйбергә, һәм менә хәзер инде без беренче көннәребез эшлибез. Нәрсә буласын белмим, нәтиҗәсен әйтә алмыйм, ләкин бүгенгесе көндә без менә бер атна эшләдек, бүгенгесе көндә артистлар бирелеп эшлиләр. Миңа бу әсәр өстендә эшләү бик кызык. Нәтиҗәсе Ходай рәхмәте белән әйбәт булыр дип ышанып калыйм.
Диде язмыш сынау әсәрен сәхнәгә куючы Илдар Хәйруллин. Аның белән Хәмшалы татар драма театры мөдире Рашат Фәйзрахманов белән видеоәңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шәршәмбе көнне Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсенең вәкиллегендә Каюм Насыйри үзәгенең беренче татар теле курслары узды. Казан федераль университетының филология һәм мәдәният ара багланышлар институты каршында эшләүче Насыйри үзәге Петербургда күптән түгел ачылган иде. Гомумән 2015 елны әлеге төбәктә татарларга кагылышлы шактый гына чаралар узды. Шулар һәм милли тормыш хакында үткән елны Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле итеп билгеләнгән Ренат Вәлиуллин белән сөйләштек.
Бу соңгы дәвердә, менә бу 15-нче елда бик зур яңа чаралар үттеләр. И елның азагында, 15-нче елның азагында безнең Петербургта татар мәдәнияты көннәре декадасы дип уздырдык. Бу безнең бу чарада 15-ләп чара үтте. Барлыгында конференциялар, җыеннар, презентациялар, менә бу күргәзмәләр безнең даими вәкиллектә ачтык. Эш күргәзмәне булдырдык бу безнең мондагы татар художниклары Петербургтагы татар скульпторлары. Шуның белән бергә шушы чаралардан безнең Каюм Насыйри исемендәге институтның безнең даими вәкиллектә ачылды. Һәм менә бүген безнең инде шушы даими вәкиллектә беренче безнең уку башлаячак татар телендә. Ягъни менә бу шушы мәдәни тормыш буенча безнең бик зур алга китешләр булдылар. Һәм тагын берсе 19 декабрь көнне без ача алдык. Петербургта гомумән Россия күләмендә әле бу үзенчәлекле бер мисал булып тора. Петербургның татар эшмәкәре Әлимов Габделбәр үз хисабына 1000 квадрат метрдан артыграк зур өч этажлы бинаны татар милли мәдәни йорты Нур исемендә, аның исеме шулай, кыскача эшне тапшырды һәм дә шушының 19 көнне зурлап ачу тантанасы булып узды. Хәзер якында йортта инде шактый зур гына берничә чаралар булып уздылар. Шуның белән бергә анда хәзер менә Рәшит Гилязовның шактый күргәзмәсе ачылды. Ул күргәзмә инде бик уңышлы гына эшләп китте. Шуның белән бергә татар ашлары һәм дә татар кул эшләре буенча аерым түгәрәкләр эшли башладылар. Шуның белән бергә менә һәр бер җомгада монда җомга намазлар үткәрелә, чөнки бинада шулай ук дини йолаларны башкару өчен махсус бүлмә бүлеп бирелгән бик зур гына. Һәм әйтергә кирәктер, менә хәзер инде анда шулай ук гарәп теле һәм дә татар теле курслары да эшли башлаячак. Шуның белән бергә хәзер үзәктә китапхана, татар китапханасын туплау белән шөгыльләнәбез, ягъни ул эш алып барыла. Шактый гына инде китапларны безнең ачылган вакытта президент тыгыз бүләк итте һәм хәзер менә шушы китапхананы яңадан тулыландыру эшләре белән шөгыльләнәбез. Һәм менә шушы декада безнең татар мәдәнияты көннәре, алар музик холл 1500 кеше сыйдырышлык зур залда безнең бик зур концерт белән узды. Татарстаннан килгән артистлар катнашында бу безнең Татарстаннан шушында яшәүче татарларга зур бер бүләк буларак үтте. Гомумән, мондый концертлар бу җирлектә инде бик күптәннән үткәрелмәгән булганнар. Гомумән, халык инде бик сусаган мондый концертлардан. Менә апрельдән планлаштырабыз хәзер 5 спектакль Камал театры киләчәк, Алла берсен. Ул инде үзенә күрә бер бик зур монда бер үзенчәлек булачак, чөнки шулай ук менә соңгы 20 елда Камал театрының монда гомумән килгәне булмаган гастрольләрдә. Ягъни, тормыш, мәдәни тормыш шушындайрак рәвештә алып барыла. Безнең хәзерге вакытта менә туристик индустрия буенча бик зур эшләр башланып киттеләр, чөнки нигә әйтсәк тә, Петербург ул туристик кала буларак бик данлыклы һәм менә мондагы яшәүче безнең кешеләрне Казан белән кызыксындыру өчен инде берничә шушындагы туроператорлар җитәкчеләрен без Казанга алып бардык. Менә хәзер шулай киләсе атнага тагын безнең бер группа әзер булып анда китәчәкләр. Алар турист белән шөгыльләнүче комитетта очрашачаклар, шулай ук Болгарда һәм Свердловскага барулар планлаштырыла. Шулай ук икътисади мөнәсәбәтләр буенча эшләрне алып барабыз. Менә хәзер инде февраль азагында, Алла берсә, шушы ук Петербургның эшмәкәрләрен туплап,
өзебездің қазанға ұрып келу үшін қазіргі уақытта жайлап жібердік. Яғни план бойынша ішілер алып барыла. Шаттай талға кетеш бар деп саны.
Міне, сен әйттің енді нұр өзегінде жұмға намазлары ұқыла деп. Аны кім башқара имамлық? Имам кім?
Имамлықны Санкт-Петербург дәулет университетінің Еншіғыш тілдер факультетінде білім алушы егітлер. Аны алып баралар, сиратлар. Қамшының білен бірге, мәне шушында келген әйтек мүсілманлар, әйтек өзлерінің жаңа уақытында, Анатолия атына уақытында келгенде, онда енді дайми ұлтырып тұру шиханда енді ғымыран намазға мәлілерін қылып, яғни берген садақаға, яке енді есім қошу, яке бөтен әйбілгенде башқарып тұрушылар да бар.
Петербурда нинди татар ұйышмалары шли? Алар мәне нешік бірләшендағы татар халқы? Бір ұйышмаға мы есе, түрлі ұйышмалар мы?
Мұнда ұйышмалар саны бек көп. Мұнда 20-ге яқын татар ұйышмасы Санкт-Петербургта һәм Ленинград өлкәсендә эшләп киләләр. Ягъни ұйышмаларның төрле шәрәк эшләрен алып баралар. Ләкин нигә булса да, мына узган елны без беренче тапкыр шушы даими вәкиллектә шушы ұйышмаларны барсында итәкчеләрен җыеп 15-нче елның эш нәтиҗәләре һәм дә 16-нчы елның елга эш планнары туплау һәм дә аларны киңәшләшү туры буенча үзебез утырып сөйләшүне эшли алдык. Шыннан да ұйышмалар күп һәм алар һәрберсе аерым бер төрле юнәлешләр буенча эшчәнлекне алып баралар. Инде тулыгына барлык регионнарда хас әйбер инде ул монда да шулай барган, ягъни бер генә ұйышма булып андый гына эшләү монда да юк. Менә монда бик уңышлы яктан бар Лен Петратат дигән ұйышма. Алар менә шушы Петербургта яшәгән эшмәкәрләр Татарстан белән эшчәнлекне алып баручы ұйышмалар берләштерүче шушы корпорация итәкчеләрен алып баручы бер ұйышма булып тора, бик уңышлы гына эшли. Һәм дә инде менә хәзер шулай ук файда исемендәге деловой клуб, ягъни эшмәкәрлек клубы ракурсында ул формалашып бетте. Монда да шулай ук безнең татар җигитләре ул эшне алып баралар, алар инде дисконт карталар чыгардылар. Һәм шушы җәмгыятькә кергән компанияларда шушы дисконт карталар буенча зур наташламалар һәм дә инде менә шушы төрлегенә концертлар оештырылар, әйтәр буенча аларның планнары бар. Әле ешма җанга, әмма ләкин инде эшләргә тулышлары һәм дә мөмкинлекләре бар. Без даими рәвештә алар белән элемтәдә һәм дә эшчәнлекне алып барырга тырышабыз.
Һәрбер чараны уздыру өчен әлбәттә финанс мөмкинлекләр кирәк. Петербурда бармы мондый ярдәм итүче татар меценатлары?
Монда эшмәкәрләр электән инде бик актив эш алып киләләр. Монда шушы һәйкәлләр, китаплар чыгарулар буенча алар берләшеп шушы эшләргә алынып шактыйына эшләрне инде эшләгәннәр һәм әйтергә кирәктер әлеге хәтле дә менә шушы зур чараларга алар үзләренең өлешләрен кертәләр, шул ук сабан туйлар һәм дә бүтән юнәлешләр буенча. Ягъни бу юнәлеш буенча эшләр бар.
Бу Кайым Насыри институт менә ничек аның эшчәнлеге ничек планлаштырыла? Казаннан укытучы чакырылдымы? Кемнәр җир янда?
Монда безнең инде бик тәҗрибәле 10 елдан артыграк шушы татар теле курсларын мәчеттә, аннан соң бүтән җирдә алып барган специалистыбызы бар, ул хәзер курсларын алып барачак һәм ул Кайым Насыйри үзәгенең төп үзенчәлеге шунда, алар безнең Казан федераль университеты белән онлайн режимда, ягъни андагы чараларны без моннан да карап, шушындай техник мөмкинлекләр безнең хәзер инде монда булдырылды. Шушындай рәвештә алып барырга һәм иң сөендергәне шул, татар телен өйрәнергә теләүчеләр күп. Менә хәзер ике группага аларны бүлеп, атна ике тапкыр укытуны башлап җибәрәчәкбез, иншалла. Шуның белән бергә Кайым Насыйри үзәге укыту белән генә түгел, фәнни гамәли конференцияләр һәм дә бүтән яшьләр буенча эшчәнлекне алып барабыз. Менә хәзер безнең Муса Җәлилнең 110 еллыгы буенча бик зур фәнни гамәли конференция һәм дә шуның белән бергә Җәлил укуларын шушы даими вәкиллек тарафыннан без үткәрергә планлаштырдык. Ул безнең Петербургта чаралар үтәчәкләр, шуның белән бергә Тосно шәһәрендә дә үтәчәк. Шуннан соң инде безнең Тукайның 130 еллыгына караган шул чаралар буенча эшчәнлекне алып барачакбыз. Алла берсә. Һәм шуның белән бергә менә узган ел безнең Муса Җәлил турында мондагы татар эшмәкәрләренең берлеге шулай ук безнең даими вәкиллекнең катнашы белән зур гына фильм эшләнде. Менә ул фильмны да без күрсәтү һәм дә аның эшчәнлеген алып бару буенча үзебезнең эшчәнлекне алып барабыз. Аның презентациясе Петербургта булды, Парижда инде үткәрдек һәм дә менә Берлинда булачак. Венера үткәрә торган чарада безнең монда шушы фильмның режиссеры Нина Павловна Прожакта ул эштә катнашачак. Ягъни әйтергә кирәктер, менә бу Муса Җәлилнең шушы юбилей чараларында без ул фильмны менә монда да үзебездә күрсәтәчәкбез иншаллаһ.
Диде Татарстанның Петербург һәм Ленинград өлкәсендәге вәкиле Ренат Вәлиуллин. Аның белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlak.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.